Assalomu alaykum aziz birodarlar. Yana sizlar uchun tayyorlangan mavzularimizdan biri. Azizlar, bugungi mavzumiz orqali biz Xudovandning kalomidan sizlar bilan bo'lishmoqchimiz. Birodarlar, keling, bugun sizlar bilan mo'jizalar haqida suhbat olib borsak. Mo'jiza nima o'zi? Ushbu savolimizga shunday javob berish mumkin. Inson nimani mo'jiza deb hisoblaydi? Hammasi shunga bog'liq. Xudovand tomonidan bajariladigan ko'p narsalarni biz mo'jiza deb qabul qilishga o'rganganmiz. Mo'jiza degan so'zni ayniqsa masihiylar juda ko'p ishlatishga o'rganib qolishgani sir emas. Aslida mo'jiza deb quyoshning botib, ertasi kuni yana ko'tarilishini yoki chaqaloqning yo'q joydan tug'ilishini aytishimiz mumkin. Shu keltirgan ikki misolimizda ham biz Xudovandning ajoyib ishlarini ko'rishimiz mumkin. To'g'risini aytamiz. Bu ham aslida mo'jiza emas. Bularning barchasini insonlar oddiy hol deb tushunishadi. Agar bolaning onasi hali turmushga chiqmagan qiz bola bo'lganida edi va u farzand ko'rganda edi, buni mo'jiza deb aytishimiz mumkin. Esingizda bo'lsa, Rabbimizning onasi Maryam hali Yusufga turmushga chiqmay turib, Rabbimiz Iso Masihni dunyoga keltirdi. Bu haqiqiy mo'jiza deb aytiladi. Albatta, atrofdagilar hammasi hayron bo'lishgan edi. Hatto Yusufning o'zi ham ikkilanib qolgan edi. Lekin hech kim Xudovand shunday mo'jizani qila oladi deb o'ylamagan edi. Albatta, insonlarning dunyoga kelishini Xudovand rejalashtirgan edi va shu o'rnatilgan tartib hozirgi kunga qadar davom etmoqda. Rabbimiz Iso Masih ko'plab mo'jizalarni qilganligini biz muqaddas kitobdan o'qishimiz mumkin. Uning hatto o'liklarni tiriltirgani ham barchamizga ma'lum. Albatta, Xudovand hozir ham turli joylarda turli mo'jizalarni amalga oshiryapti. Lekin kimdir o'z kuchi bilan ham mo'jiza yaratishga harakat qilyapti. Kimdir kasallarni davolamoqchi bo'ladi. Yana kimdir esa o'liklarni ham tiriltira olaman deb ko'plab insonlarni aldayotganiga ham guvoh bo'lyapmiz. Azizlar, har qanday ishni qilishdan oldin Xudovand tomonidan sizga berilganiga amin bo'ling. Shundagina Xudovand siz orqali ham ko'plab mo'jizalar qila oladi. Muqaddas kitobda kasallar uchun ibodat qilish kerakligi va ular shifo topishi haqida yozilgan. Lekin menimcha bu gaplarni jamoat oqsoqollariga aytganini yaxshi tushunimiz kerak. Chunki ko'p marotaba eshitganmiz. Men uchun falonchi ibodat qildi, lekin shifo topmadim deb. Aslida shifo topish bemorning o'ziga ham bog'liq. Lekin sizga qanday inom berilgan bo'lsa, Xudovand uchun shu inom orqali xizmat qiling. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasaymiz. Internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.